Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, nizom manifestacija širom zemlje Srbija obeležava Dan državnosti. Povodom Dana državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja pojedincima i institucijama. U Orašcu je održana centralna državna manifestacija, sretenje je obeleženo i u Dubaju na privrednom sajmu Expo 2020. O značaju praznika, o tome kako obeležavamo nacionalni praznik i o istorijskim događajima kojih se danas sećamo, razgovaramo sa gošćom emisije Aleksandrom Kolaković iz Instituta za političke studije. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisaće danas vanredne parlamentarne izbore. Obraćanje predsjednika direktno ćemo prenositi na našem programu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić raspisaće lokalne izbore. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Obeležava Dan državnosti u znak sećanja na dva događaja koja su presudno uticala na razvoj naše države. Na Sretenje 1804. godine vožd Karađorđe je u Orašcu podigao prvi srpski ustanak, a 31 godinu kasnije u Kragujevcu je donet i proglašen prvi moderni ustav Srbije poznat kao Sretenjski. Taj dokument označio je početak savremene srpske državnosti. Centralna državna ceremonija održana je u Orašcu. U tom mestu je doneta odluka o podizanju ustanka protiv Turaka, a za vožda je izabran Đorđe Petrović Karađorđe. Ivan Jovanović.
Građani Srbije koji su došli na skup u Orašcu rekli su nam da znaju da je to mesto gde su postavljeni temelji moderne Srbije. Prema njihovim rečima, da nije bilo hrabrih ustanika, pitanje je da li bi danas bilo nas.
Sam ovaj događaj predstavlja krunu stvaranje srpske države, a istoriju pišu pobednici. Ja imam 6 unučića i želim da oni budu dobri ljudi, dobri građani ove zemlje i da žive u miru.
Mnogo mi se sviđa ovde i vole bi da dolazim svake godine.
Učio sam dosta o ovome.
Karađorđe je, pretpostavljam, glavna ličnost o kojoj se uči u školi.
Pa znam da je skupio svoju vojsku i išao ovako na Turke.
Ja sam toliko srećan ovde što znam da je tu pre toliko godina naš Karađorđe podigao ustanak. Vidite što je ovde mladost. Prošli put je bilo mnogo više starih.
Stavovi građana bliski su i premijerki Ani Brnabić, koja je na ceremoniji u spomen kompleksu u Orašcu učestvovala kao specijalni izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Na ovaj dan susrećemo se sa senima Karađorđa, Miloša, Dositeja, Vuka, Dimitrija Davidovića i drugih velikana njihove epohe. Te istorijske ličnosti nas i ovog dana pozivaju da pođemo njihovim putem, putem državotvornosti i napretka, nudeći udeo u njihovoj slavi i svetle primere kako časno i dostojanstveno prevazilaziti prepreke koje se pred Srbijom nalaze.
Brnabićeva je rekla i da na krilima bogatog nasleđa slavnih predaka Srbija hrabro korača u budućnost.
Inspirisani duhom Dimitrija Davidovića, ustavnim promenama koji su naši građani izglasali na referendumu 16. januara ove godine, Srbija je postala pionir potpunog odvajanja sudske od ostalih grana vlasti. Nova rešenja kod građana jačaju percepciju podele vlasti i svest da pravo i pravda nikada više neće zavisiti od ličnih odnosa sudija i vršilaca političkih funkcija.
Koraci koje Srbija pravi ka budućnosti sa posebnom pažnjom se prate i preko Drine u Republici Srpskoj, poručio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Danas Srbija bilježi svoje najbolje rezultate. Pomaže Republici Srpskoj, pomaže Srbima i na drugim prostorima. Srbija koja je garant mira, svjesna sebe, svoje slobode. Srbija se gradi, više je volimo. Srbija na dobrom putu, Srbija koja će živjeti u miru sa drugim narodima ovdje na ovim prostorima i Srbi koji su spremni da slobodu ne uzimaju samo za sebe, nego da je dijele sa drugim narodima, to smo pokazali kroz istoriju.
Skup u Orašcu počeo je parastosom ustanicima i polaganjem venaca na spomenik Karađorđu ispred spomen škole koja se nalazi na samom ulazu u taj kompleks. Posle zvaničnih obraćanja u ime delegacija Srbije i Republike Srpske, priređen je i prigodan kulturno-umetnički program.
17:12, vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić potpisao je odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Republici Srbiji za 3. april 2022. godine. U središtu pažnje. Povodom Dana državnosti Srbije, predsjednik Srbije uručio je više od 50 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama u oblasti kulture, medicine, privrede, sporta, nauke, diplomatije, pripremila Jovana Obrenić.
Sretenje nam nameće obavezu da kao najveću vrednost čuvamo slobodu zemlje i svakog čoveka u njoj, poručio je na svečanosti predsjednik Aleksandar Vučić. U današnjim okvirima i vremenu veoma je važno reći da je budućnost srpske politike u tome da naše odluke donosimo nezavisno, bez pritiska i uticaja spolja, da vodimo računa o interesima srpskog naroda, naše zemlje i regiona u kojem živimo, ističe Vučić.
Danas je vreme kada konačno smemo da kažemo i ko smo, odakle dolazimo i šta je i koja je naša zemlja. Konačno je vreme da se zahvalimo našim junacima, da ih se ne stidimo i da ih ne krijemo, već da otvoreno pred celim svetom kažemo koliko smo ponosni na njih, koliko ih volimo i koliko im se izvinjavamo što smo njihovo veliko delo u međuvremenu zaboravili.
Ordenjem Republike Srbije na Lenti odlikovani su predsjednik Republike Angole João Manuel González Lorenzo i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je rekla da za jednog političara, predstavnika građana i institucija Republike Srpske ne postoji veća čast od one koju mu može ukazati bratska Srbija.
Ukazali ste mi veliku čast, a ponos koji osjećam ne pripada samo meni, već podjednako svim građanima Republike Srpske, jer i za njih je ovo visoko odlikovanje potvrda naših neraskidivih veza, ali i saradnje koja je danas i konkretnija i sadržajnija nego što je ikada bila u prošlosti.
Za zasluge tokom mandata u svojstvu specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju, orden srpske zastave drugog stepena dobio je Jasuši Akaši. Među odlikovanima su crnogorski narodni poslanik Milan Knežević, gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor. Sretenjskim ordenom trećeg stepena odlikovani su između ostalih Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Ekonomski fakultet i Istorijski institut u Beogradu. Istoričar i političar, direktor Instituta za savremenu istoriju, profesor dr. Predrag Marković, odlikovan je za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima.
Na veliki praznik naše države mi konačno ova prelepa sala koja spaja jednu modernističku tradiciju sa najdubljom tradicijom naše države, to je sve jedna divna simbolika i velika je čast biti deo cijele te priče.
Za naročite zasluge iz oblasti medicine odlikovani su Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, redovni profesor Medicinskog fakulteta u penziji dr. Vladimir Obradović, lekarka hitne pomoći dr. Katarina Kostić. Načelnik COVID stacionara u Kruševačkoj bolnici dr. Boris Đinđić primio je odlikovanje uz reči da je to počast za trud svih njegovih kolega.
Uspeh koji danas, da kažemo, prezentujemo ovde, u stvari uspeh timova svih lekara koji su radili sa mnom, koji su i dan danas dok smo mi ovde na prvoj liniji, leče pacijente kojima je neophodna pomoć, suprotstavljaju se ovom nevidljivom neprijatelju koji je dosta zla nanao protekle dve godine. Ujedno to je i, kažem, čast vezana za neki napredak u nauci i struci koji je postignut tokom lečenja COVID-a.
Među odlikovanima su Međunarodni filmski festival Fest, Udruženje Klub studenata tehnike, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Užičko i Niško narodno pozorište. Za izuzetne zasluge i postignute rezultate u očuvanju sećanja na žrtve genocida odlikovan je Muzej žrtava genocida. Medalju je primio direktor Dejan Ristić.
Za nas je to ne samo priznanje koje nam je dodelio predsjednik Republike gospodin Vučić, već pre svega mi to doživljamo i kao priznanje sopstvene države i svih građana za sve ono što je Muzej žrtava genocida u prethodnih 30 godina učinio i kao zalogu svega onoga što će učiniti u narednim godinama i decenijama koje su pred nama na istraživanju i javnoj memorializaciji fenomena stradanja pripadnika srpskog naroda u čitavom 20. veku.
Nagrađen zlatnom medaljom za zasluge, holivudski glumac Johnny Depp se osvrnuo na svoje prijateljstvo sa Emirom Kusturicom, od koga je, kako je rekao, mnogo naučio o našoj zemlji.
Can you hear it? Ta jedna veza koju smo ostvarili od prvog dana čim smo se upoznali, to dosta govori o jednoj osobi. On vas voli i kad vas voli, on zaista voli. I to mi se zaista sviđa kod njega jer on kaže ono što misli i veruje u sada. I to je još jedno nešto što sam naučio od ove divne zemlje. Hvala vam zaista puno na ovome.
Odlikovani su i manastir Prohor Pčinjski za naročite zasluge u očuvanju i negovanju pravoslavlja i tradicije srpskog naroda povodom 950 godina postojanja, Srpska čitaonica u Irigu za zasluge u prikupljanju i očuvanju književnog fonda od istorijskog i kulturnog značaja za Srbiju, kao i Galerija Matice Srpske za zasluge i rezultate u javnim i kulturnim delatnostima. Upravnica galerije, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, podsjeća da ta ustanova ove godine obeležava 175 godina postojanja i negovanja vredne kolekcije srpske umetnosti.
Mi čuvamo, proučavamo i izlažemo umetnička dela, ali s istom pažnjom negujemo ideje svojih osnivača, veru u vrednost pojedinca, važnost njegovog zadužbinarskog i svakog drugog delovanja za opšte dobro, koje menja društvo na bolje. Galerija Matice Srpske svojom kolekcijom ukazuje na osobenosti srpske nacionalne kulture i istovremeno sagledava njeno mesto u širem evropskom kontekstu.
Na svečanosti povodom Dana državnosti Srbije posthumno su odlikovani političar Milutin Mrkonjić, general Veljko Radenović, košarkaški trener Dušan Ivković, pijanista i bivši direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac, književnik Radovan Beli Marković, modna kreatorka Mirjana Marić, pevači Marinko Rokvić i Merima Njegomir, glumac Nenad Nenadović i novinar Miroslav Lazanski.
Dan državnosti obeležava se i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Delegaciju Srbije u Dubaju predvodi ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, koja je i svečano otvorila ceremoniju u okviru svetske izložbe. I ministarka i članovi tima naše zemlje na Expo 2020. ocenjuju da je naš nastup bio uspešan i da je doprineo daljem razvoju odnosa i sa domaćinima, ali i sa mnogo drugih država. U Dubaju je moj kolega Nikola Denčić.
Ceremonija u Dubaju započela je intoniranjem himni i podizanjem zastava Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nije slučajno to što se Dan državnosti obeležava i u okviru svetske izložbe, budući da su vrednosti na kojima je naša državnost zasnovana gotovo istovetne onima koje promoviše Expo, poručila je ministarka Tatjana Matić. Za naše medije ocenjuje da je nastup Srbije značajno doprineo poboljšanju bilateralne saradnje i da je jedan od glavnih uspeha najava početka pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Pored toga, ono što je za nas značajno jeste da je između ostalog Srbija kroz ovaj Expo uspela da dobije jednu platformu izuzetno značajnu za plasiranje svojih proizvoda, pre svega kada govorimo o hrani, na tržište Afrike i Bliskog istoka, i to je izuzetno značajno i nadam se da ćemo uspeti da iskoristimo ovu šansu.
Viša savjetnica premijerke za kreativne industrije i turizam i zamjenica generalne komesarke Srbije za Expo Ana Ilić podsjeća da je paviljon Srbije posjetilo više od 700.000 ljudi koji su mogli da vide i inovativni prikaz vinčanske kulture, virtualno oživljenog stanovnika Lepenskog Vira, kao i da se upoznaju sa delima naših najslavnijih naučnika.
Osim toga, imali smo preko 30 koncerata i događaja na kojima su posetioci Expo iz celog sveta mogli da vide naše umetnike iz raznih oblasti umetnosti. Također smo naše prodavnice predstavili preko 250 proizvoda naše hrane, meda, sokova, zdravih, kozmetike itd. I ono što je isto važno je da smo uspeli da predstavimo preko 100 inovacija i tehnoloških novih proizvoda.
Predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata, ministar Nahjan Mubarak El Nahjan, poručio je kako je nastup Srbije značajno doprineo promociji ciljeva svetske izložbe u Dubaju. Kroz svoje učešće Srbija nas je pozvala da otkrijemo njenu vodeću poziciju u inovacijama. Također pokazalo se da radimo u zajedničkom interesu na obezbeđivanju bolje budućnosti za čitav svet. Ujedinjeni Arapski Emirati i Srbija imaju odlične bilateralne odnose i želimo da u budućnosti budu još jači. Muzički program ceremonije obogatio je svojom igrom folklorni ansambl Kolo. Direktor Vladimir Dekić kaže da su se pripremali oko 2 mjeseca.
Mi hteli smo u stvari da, kao i inače na našim koncertima i publiku ovdje, da povedemo na jednu šetnju kroz našu zemlju. Hteli smo da bude dinamično, da bude zanimljivo i mislim da smo u stvari na pravi način predstavili u ovom kratkom formatu. Prošli smo kroz 5 regija, dakle to je Vojvodina, Kosovo i Metohija, istočna, zapadna i centralna Srbija.
Svoj rad predstavila je i gudačka reprezentacija mladih muzičari koje je pažljivo odabrao i vodio proslavljeni violinista Stefan Milenković. Poručuje da je ponosan na njihov nastup.
Ovo je nešto najlepše, oni su nešto najbolje što ovaj svet može da ponudi. Zaista. Da ne govorim samo o Srbiji, nego uopšte. To je prosto jedinstvena kombinacija za nešto ovako, da dođu jedan trenutak i da iznesu ovakav jedan program na ovakvom mestu, za ovakvu priliku. To je jedna kombinacija i osjećajnosti, i otvorenosti duše, i srčanosti, i nerva, i koncentracije, izgleda, prosto nema mnogo ovakvih.
U okviru obeležavanja Dana državnosti u Dubaju, na prostoru Expo održan je i poslovni forum.
Časova 24 minute. U studiju je gošća emisije istoričarka Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Gospođo Kolaković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Obeležavanje Dana državnosti počelo je zapravo još juče svečanim plotunima sa Kalemegdana. Danas evo niz manifestacija širom zemlje. Stigli smo zapravo i do svetske izložbe u Dubaju, a praznik će biti i sutra. Kako ocenjujete način na koji država obeležava i slavi ovaj datum za koji smo se opredelili još pre nekih 20-ak godina?
Pa ovo je stari novi praznik u stvari. Sretenje se obeležavalo u periodu Kraljevine Srbije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, dakle i jedan period naše državnosti kada je postojala Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija, u stvari nije obeležavano, da bi se ponovo nakon 2000-ih vratilo kao taj državni praznik. Ovo je u stvari veoma značajno da se obnovilo promenilo, ta kultura sećanja na događaje na koje nas u stvari podsjeća Sretenje, jel, na 1804. godinu, na prvi srpski ustanak i naravno na donošenje Sretenjskog ustava, prvog srpskog ustava i jednog od prvih modernih savremenih ustava u svetu, odnosno u tadašnjoj Evropi.
Da, pričat ćemo detaljnije od ovih jeste. Samo mi recite, da li je po vašem mišljenju Sretenje, koje je inače i verski praznik,
naravno,
dobro izabran datum?
Pa, mislim da jeste. Naime, imamo tu komponentu koju ste pomenuli, i versku, i to je sasvim normalno bilo u Srbiji toga doba posebno, ali i danas je prisutna ta verska dimenzija takođe, ali opet, kažem, i 1804. na Sretenje nije slučajno došlo do podizanja ustanka na taj značajan datum, kao ni na samo čin proglašenja ustava. Kada posmatramo danas ovo obeležavanje praznika, mi smo imali, evo, i u vašim uključenjima, izveštajima iz Orašca, zatim dodelje odlikovanja u Beogradu, pa i sama proslava u stvari koja je bila u Dubaju na svetskoj izložbi, to su sve veoma značajne komponente koje pokazuju na koji način je u svoje politike sećanja država stavila, smestila Sretenje i na koji način građani ga doživljavaju. Imali smo prilike da čujemo da su, dakle, danas u Orašcu bili među prisutnima značajan broj mladih ljudi, dece i mladih, koji, dakle, u tom ranom uzrastu spoznaju šta znači državni praznik i koliko je to bitno za nacionalni identitet. A opet, sa druge strane, veoma je bitno i da se sama država predstavi i na taj način, kao što na jednoj takvoj manifestaciji, kakav je, recimo, Expo u Dubaju ovoga puta, i to nije prvi put da se država Srbija predstavlja na svetskim izložbama, to je činila još od početka 20. veka, odnosno 19. veka pa na ovamo, i to je bila prilika da se pokažu i kreativni kapaciteti jedne zemlje, industrijski kapaciteti, kulturni, društveni, politički razvoj. Takođe, odlikovanja su interesantna, to su u stvari načini sa jedne strane da zemlja se oduži određenim institucijama ili pojedincima koji su doprineli njenom razvoju u raznim sferama, od, dakle, političkih, ekonomskih, naučnih posebno. Videli smo da su danas brojni lekari dobili takođe odlikovanja. To je
što
veoma,
čudi,
veoma bitno u današnjem trenutku. Yes. Da. Opet, sa druge strane, meni je drago da su i određene kolege istoričari i instituti tog tipa, kao i muzeji, prepoznati kao veoma važni, jel, istorijski institut iz Beograda, Muzej žrtava genocida, zatim Galerija Matice Srpske, takođe istoričar Predrag Marković, koji, dakle, to su sve ljudi koji u značajnoj meri pišu i stvaraju jednu istorijsku produkciju knjiga i upravo u tom profesionalnom smislu čine jedan napor da svi ovi događaji ne budu zaboravljeni. Jer danas je u obilju, moru informacija, veoma lako potisnuti jedne događaje drugim događajem, tako da neki događaji odlaze u tu potisnutu prošlost i sećanje, i tako dolazimo i do zaborava, a upravo je to cilj obeležavanja ovakvih praznika, da ne dođe do zaborava, negovanje kulture zaborava.
To je ono što država radi, eto, spomenuli smo i mnoge značajne pojedince, a koliko uopšte kod ljudi postoji svest da je ovo zaista naš praznik? Ili se to ono svodi onako na dva neradna dana?
Pa, za sada je negde tu svođenje na ta dva neradna dana. Mislim da još uvijek kao praznik nije u punom značenju to zaživelo. I pored obilja manifestacija, i pored određenih programa, pa i to i nastave, školske nastave, koja je također veoma bitna. Ja se sjećam da negde pre par godina, kada sam učestvovao u kreiranju udžbenika, da smo se, recimo, opredelili i shvatili smo iz komunikacije sa ljudima koji predaju i naravno sa učenicima, da tu postoji brojni momenti koji nisu poznati, nisu dovoljno poznati, nisu prepoznati ili se zaboravljaju. I zbog toga smo, recimo, se odlučili da predstavimo u jednom delu tog udžbenika i pojam same srpske revolucije, koji se često nije vezivao za ova dva događaja. O tome možemo ćemo isto kasnije, ali svakako negde brojne ankete ukazuju da se mi lako zaboravljamo, da aktuelne neke događaje pamtimo i da se sećamo tih značajnih događaja kada su godišnjice velikih datuma. Tako smo imali to obnovljeno sećanje pred Prvi svetski rat, odnosno obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata. Imali smo i u ovom slučaju sretenja, smo se setili jel, pred obeležavanje 200. godišnjice moderne srpske državnosti i mislim da je tad i ta sintagma razvoj moderne srpske državnosti ušao u neki javni diskurs, da do tog trenutka to nije postojalo. I svakako da i ovakve emisije i prisustvo na televiziji, na radiju, pa danas u neprikosnovenim društvenim mrežama, internetu, carstvu interneta su veoma bitni i negde mogu omogućiti da i ovaj praznik bude shvaćen na onaj način na koji treba da bude shvaćen, kao jedan izvor i jedan kod srpskog identiteta i onoga što zbog čega mi treba sebe da poštujemo i
pripada svima nama.
Da, pripada svim građanima Srbije, a posebno u krajnjoj liniji to ukazuje i ono na način na koji je on nastao, to je ta borba za slobodu, borba za državu, za državnost, za izgradnju države na demokratskim kapacitetima, jel, donošenjem ustava, vladavinom prava, vladavinom zakona, i to je jedna neprestana borba koja će, jel, trajati uvek.
Da. Čestitke povodom Dana državnosti stigle su od brojnih svetskih i regionalnih državnika, unapred od predsjednika Kine, Amerike, Rusije, danas od predsjednika Turske, Nemačke, Italije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Severne Makedonije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u čestitki kaže da se raduje što se odnosi ukorenjeni u istoriji i negovani obostranim prijateljstvom i dalje razvijaju sa uspehom. Kaže da želi da Francuska stavi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana u središte svog predsjedavanja Uniji. Kao neko ko se bavi srpsko-francuskim odnosima, kako vam deluje čestitka francuskog predsjednika?
Za mene je to jedna dosta očekivana čestitka. Tu su upravo istaknuti oni glavni, da kažemo, strategijski principi razvoja francusko-srpskih odnosa. Pokazuju da smo u jednom uzlaznoj putanji, posebno od 2019. od posete francuskog predsjednika, od te publikovane strategije Francuske prema Balkanu, a da danas u periodu od januara do juna 2022. kada će Francuska predsedavati Savetom Evropske unije, Zapadni Balkan, u kojoj naravno je centralno mesto i Srbija, zauzima, će biti u tom fokusu interesovanja među prioritetima predsedavanja. I to je veoma bitno i zbog evrointegracija regiona, ali i zbog samog razvoja francusko-srpskih odnosa u domenu, recimo, ekonomije, zatim čuvene zelene agende, ekologije, digitalizacije. To su sve neke oblasti u kojima se očekuje u budućnosti da će Francuska imati važnu ulogu na Zapadnom Balkanu i u Srbiji i naravno neprikosnoveno i nemoguće je kada se govori o francusko-srpskim odnosima ne govoriti o tom nasljeđu francusko-srpskih odnosa kroz istoriju i to je jedna veoma bitna komponenta koja se ogleda pa čak i na današnjem prazniku u Sretenjskom ustavu i toj veri u razvoj francuske državnosti koja je se dešavala dakle u 19. i 20. veku paralelno sa razvojem srpske državnosti, da smo mi preuzimali određene modele iz Francuske koje opet bi mogli da preuzmemo u nekom naravno izmenjenom i prilagođenom obliku, tu mislim na transfer ideja, tehnologija, znanja koji je svakako nama Srbiji veoma potreban danas u ovom, da kažem, još uvijek tranzicionom periodu.
U istoriju ćemo se vratiti u nastavku našeg razgovora, pre toga čućemo reklame i malo muzike. Aleksandra Kolaković, istoričarka iz Instituta za političke studije, je gošća emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Je časova 39 minuta. Aleksandra Kolaković, istoričarka, je gošća emisije. Aleksandra, u razgovoru sa vama, kao što rekoh, pokušat ćemo da se vratimo na taj početak 19. veka, kada je Srbija zapravo počela svoju oruženu, a kasnije i diplomatsku borbu za sticanje nezavisnosti od Turske i za osvajanje i državnosti i slobode. Prvi srpski ustanak otpočeo je zapravo kao pobuna protiv Dahija. Šta je zapravo prethodilo tom 15. februaru 1804. godine?
Da, kada govorimo o prvom srpskom ustanku, on se smatra i početkom srpske revolucije. Prvi srpski ustanak u stvari je jedan događaj kojim je počela ta oružana borba Srba da se oslobode o vlasti Osmanskog carstva tadašnje, koje je već pokazivalo određene znake da je na zalasku svoje moći. Verovatno je i vašim slušalcima poznat taj termin bolesnik na Bosforu. U 19. veku su tako sve više i više nazivali Osmansko carstvo i
ili istočno pitanje
koje se jeste otvaralo. Ono što svakako prethodi upravo tim godinama jeste jedan ne samo dugogodišnja vladavina Osmanskog carstva Turaka na ovim prostorima, koja je izazivala brojne nevolje i koja je negde onemogućavala razvoj srpskog naroda, koji nije gubio tu nit vezanosti sa zanemanjičkom tradicijom, za nekadašnjim postojanjem srpske srednjovekovne države, državnosti. To je negde opstalo pre svega zahvaljujući crkvi, crkvenim krugovima koji su bili jedini, da kažemo, i obrazovani među tom rajom u tadašnjem Osmanskom carstvu, kako su nazivali podanike, među kojima su bili naravno i Srbi. Opet sa druge strane, jedan deo Srba koji žive u Habsburgskoj monarhiji vremenom je uspio i da se emancipuje i da se i obogati, i postoji jedan građanski sloj veoma progresivnih Srba u tom pogledu, koji su već prihvatali neke savremene ideje u tadašnjoj Evropi, a to su bile ideje i prosvetiteljstva i one ideje koje su formulisane u Francuskoj revoluciji i upravo, dakle, sloboda, bratstvo i jednakost, ideje koje su rušile tadašnje uvrežene poretke u Evropi. I može se reći da su te ideje Francuske revolucije ideje borbe protiv Turaka i naravno izuzetno težak položaj Srba u Osmanskom carstvu u tom periodu, odnosno u Beogradskom pašaluku tadašnjem, gde su se dahije odmetnule od zvanične osmanske vlasti i činile brojne zločine, upravo je sve to uticalo da i dođe do same ideje da Srbi podignu jedan takav ustanak. Naravno, kao što sam malo pre rekla, ti duhovni datumi, crkveni datumi, crkveni praznici su bili upravo ti kada su se starešine, oni koji su bili predvodnici tog naroda, koji su uspeli da se izdignu, da se obogate ili da svojim moćim i uticajem upravo budu prvi među, da kažemo, gotovo jednakima, da izađu sa tom idejom da se podigne jedan takav ustanak.
Da, ne možemo sada u kratkoj radio emisiji da se podsjetimo svih istorijskih tu događaja, važnih herojskih bitki koje su se odigrale 1804. i narednih godina sve do sloma prvog ustanka. Volela bih da se malo zadržimo na toj evropskoj sceni o kojoj vi pričate. Dakle, Otomanska država gubi snagu, gubi i ratove sa Rusima, sa Austro-Ugarskom. Na veliku scenu stupa Napoleon.
Da.
E, koliko je sada sve to važno za
Srbiju? Pa jeste važno i za sam tok same srpske revolucije, za tok prvog srpskog ustanka konkretno. Mi imamo podatke da je, recimo, Karađorđe slao svog izaslanika Napoleonu i želeo je sa njim da se poveže i da Francuska, odnosno Napoleon, podrži srpske ustanike. Također imamo podatke, recimo, iz 1808. godine, da francuske novine tadašnje pišu izuzetno pohvalno od Karađorđu o vođi srpskih ustanika. Gotovo ga svrstavaju jednu mističnu ličnost, izuzetno sposobnu, govore o izuzetnoj hrabrosti srpskih ustanika i o toj njihovoj veri da se mogu izboriti za svoju slobodu. Istovremeno mi moramo imati u vidu da su tada već među Srbima, među pre svega onim obrazovnim Srbima toga doba, provejavale ideje prosvetiteljstva, zatim ideje romantizma, ideje šta je to suverenitet, da li on pripada apsolutnom vladaru ili i sa jedne strane pripada narodu, odnosno onima koji čine državu, građanima, jel, u današnjem smislu te reči. I takođe istovremeno prodirale su i te ideje nacije, šta je jedna nacija, šta čini državu, a koje su činile taj krug zajedničke prošlosti, zajedničke tradicije, zajedničkih vrednosti. Naravno da Raja koja je bila, Srbi koji su bili po Jugoslovenskom pašaluku, u jednom širem pogledu oni nisu bili toliko obrazovani, nisu bili upoznati sa razvojem tih ideja, ali su svakako umeli da prepoznaju te ključne ličnosti među tadašnjim ustanicima, a opet i ustanici koji su ratovali su umeli da prepoznaju one ljude koji su se obrazovali na tim zapadnim uzorima, pa u krajnjoj liniji tu je i Dimitrije Davidović, tvorac prvog srpskog ustava, Sretenjskog ustava, i upravo na taj način se negde ta ideja deo srpske revolucije koji je počeo 1804. prvim srpskim ustankom, zatim se nastavio Hadži Prodanovom bunom 1814. i drugim srpskim ustankom pod vojstvom Miloša Obrenovića koji je počeo na Cveti 1815. čine taj jedan deo, borbeni deo revolucije, a opet se uklapa u taj revolucionarni period, u taj niz revolucija koji je potresao tadašnju Evropu i menjao njen izgled, a opet sa druge strane plašio, izuzetno ulivao jedan strah kod apsolutnih vladara, kod tradicionalnih monarhija kako su bile recimo Osmansko carstvo, Habsburška monarhija, jer je rušio onaj sistem vrednosti koji su oni poznavali, a to je taj feudalni sistem koji je još uvek vladao. Po krajnjoj liniji sama Rusija je bila, da kažemo, veoma oprezna u tim, da kažemo, tadašnjih međunarodnim odnosima i geopolitičkim položajima i interesima pojedinih sila, tako da je i sam tok srpske revolucije, sada ne ulazim u detalje, izuzetno zavisio od toga.
Vi ste spomenuli Dimitrija Davidovića, pa nekako da uđemo i u drugi deo ove naše današnje priče. 1835. godina, kada je usvojen prvi srpski, prvi moderni ustav, usvojila ga je Narodna skupština u Kragujevcu. Da napomenemo da je tada Kragujevac bio prestonica Srbije i kaže se da je taj ustav koji je sastavio Dimitrije Davidović spadao u najmodernije i najliberalnije u tadašnjoj Evropi. Šta mu je davalo te osobine?
Davalo osobine koje je imao Sretenjski ustav, koji nažalost nije dugo trajao, de facto nekoliko nedelja, de jure 55 dana samo, je uneo jednu klicu ustavnosti demokratije u srpsko društvo, a istovremeno i državnosti, formiranja jedne moderne države koja je se u stvari razvijala kasnije donošenjem nekih drugih ustava, Turskog ustava, kasnije ustava iz 1869. pa možda i najboljeg srpskog ustava u 19. veku 1888. godine, koje je pisao između ostalih i Milovan Milovanović. Dakle, Dimitrije Davidović je 1835. godine imao pred sobom primere tadašnjih ustava, Francuskog ustava, zatim ustava Sjedinjenih Američkih Država, Belgijski ustav. To su bili sve izvori iz kojih se on nadahnjivao u pisanju ovog ustava, pa možemo reći da je otišao i korak dalje, upravo u tom smislu što pored garantovanja slobode, jednakosti, podele vlasti na izvršnu, sudsku, zakonodavnu, on je tu i naznačio ono što je izuzetno bilo progresivno u tom periodu, a to je ukidanje feudalnih odnosa, odnosno i to je ono, slobodnog čoveka, da tako kažem.
Zbog čega je toliko značajan taj ustav, nažalost nije dugo trajao, ali to je već neka...
Ali to je ova klica koju sam rekla za dalji razvoj ustavnosti.
Aleksandra, hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, Aleksandra Kolaković, istoričarka iz Instituta za političke studije.
Bilo je davno, to jutro rano, još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, a ruke prazne, igrama. na senki našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i tel jedno su celo samo snu. I još te
časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisao je lokalne izbore u 13 lokalnih samouprava za 3. april. Predsjednik parlamenta pozvao je sve političke partije i učesnike izbora na fer i demokratsku utakmicu.
Raspisao sam izbore za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Republici Srbiji, gde se održavaju izbori. To su izbori za odbornike Skupština gradova Bora i Beograda i Skupština opština Aranđelovac, Smederevska Palanka, Lučan i Medveđa, Knjaževac, Bajna Bašta, Doljevac, Kula, Kladovo, Majdanpek i Sečanj. Izbore sam raspisao za 3. april ove godine, imajući u vidu da će uskoro uslediti i odluka predsednika Republike Aleksandra Vučića o raspuštanju Narodne skupštine radi održavanja vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti raspisani za ovaj isti dan, a isto tako da ću ja početkom marta na 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike raspisati predsedničke izbore za 3. april. Želim svima da poželim uspešnu kampanju, da sve protekne u demokratskoj i fair atmosferi, da se građani Srbije, isto kao i građani na ovim lokalnim izborima, izjasne o tome kako vide budućnost Srbije i kome daju najveće poverenje. Želim da još jednom pozovem sve političke partije i sve učesnike izbora na demokratsku i fair utakmicu i želim da narod ima priliku da bude vrhovni sudija kad je reč o političkim partijama, koalicijama, listama kandidata za parlamentarne, lokalne ili predsjedničke izbore. Želim uspešnu kampanju. Kampanja počinje, izborne radnje počinju posle stupanja na snagu ovih odluka o raspisivanju izbora i utvrđivanja obrazaca i procedura od strane republičkih ili gradskih ili opštinskih izbornih komisija, to znači već od večeras. Srećno.
A kako je najavljeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisaće večeras vanredne parlamentarne izbore. Obraćanje predsjednika direktno ćemo prenositi. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, a meni ostaje još samo da vam kažem da su emisiju U središtu pažnje realizovali producent Svetlana Stevanović, majstor tona Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.
Kad kaže, da lažem.